ako dva biela goluba.
Milan Kašanin o izloženim slikama Nedeljka Gvozdenovića.
Gvozdenović kao da ne slika na platnu, ni na kartonu, nego na slonovoj kosti, na svili. Po tačnosti svake obojene pege, po modulaciji tonova, po raskoši postupka, čas majolike, čas zlata, malo mu je ko ravan u našem slikarstvu.
Januara 1988. godine umro je slikar Nedeljko Gvozdenović. Rođen je 1902. godine u Mostaru. 1985. godine bio je gost emisije Kod dva bela goluba. Čućemo njegova sećanja.
Mostar je tada bio jedno malo mesto koje je izgubilo nešto od svoga značaja, pokom je Mostar stekao jedan izvisan uglednog malog kulturnog centra. Tako da je to bila jedna prilično tako zaostala provincijska sredina kojoj jako dečak, jer moram da kažem, ja sam već u tim sasvim prvim godinama, bilo mi valjda 4-5 godine, ja sam žvrljao, crtao i nisam mogao da se od toga nikako da se zasitim, nikem toga mi je dosta bilo.
Od 1922. do 1924. godine Gvozdenović je studirao u privatnoj slikarskoj školi Hansa Hofmana u Minhenu, a 1926. je došao u Beograd.
Beograd je, pošto sam ja ipak probao pre toga dve godine u Minhenu, u jednoj sredini koja je da bome odmakla, veliko mesto sa velikim kulturnim institucijama, ne samo kada je nauka, nego i slikarstvo i muzika i tako dalje, nabrajem. Tako da mi je Beograd izgledao prilično, još se osjećali, znate, tako reći, tragovi tih ratnih pustošenja. I to je bilo dosta sumorno, znate, jer sjećam se, recimo, ulice Beogradske su bila turska kaldrma i to u centru, Terazije možda. Tako da meni je nekako bio, osjećao sam se, znate, ožalošćen što sam došao tako jedno vreme, ali i pored svega toga ja sam video, gledao u tome mome vezivanju za Beograd, važan, bitan uslov da mogu da se izborim za neku situaciju koju ću moći da radim, da se bavim poslom za koji sam bio vezan.
Više od druženja, Nedeljko Gvozdenović je voleo samoću.
Moram da kažem da sam ja po prirodi već naginjen za te samoći i nekako sam, da kažem, tako vezan, sputan, da se nađem pred ljudima koje prvi put sretnem i tako. Potrebno izvjesno vreme da prođe, da se srodim, da ih ocenim, prihvatim kao prijatelji i tako. Tako da sam ja uglavnom živio ne samo jednu, dve godine, nego 5-6 možda godina, čak kad sam počeo da izlažem. Znate, to je se desilo tek tamo negdje oko 30, 29, tako nešto. Ja sam već onda, znate, bio, i onda sam, to ću da kažem, bio povučen, malo poznat. Ponešto su preko novina, kad sam izlagao, čuju kolege, pa pitao ko je taj čovjek, kako izgleda.
slušamo o interesovanju Beograđana za slikarstvo, ali i o slikama.
Pa moram da kažem da je veliki broj ljudi koji bi mogli doći u obzir kao oni koji će podržati slikarstvo, to jest pojavit će se na izložbama kao kupci, interesenti, ozbiljno zainteresovani, njihov broj bio dosta mali, moram da kažem, vrlo mali. E sad, što se tiče sami slikara koji su doživjeli, tu mora čovjek da pravi razliku, znate, između onih koji su, kako bi kazao da je potrebno to reći, bili tradicionalno orijentisani prema tradiciji, znate, prema jednoj umerenijoj jednom shvatanju. To su bili tako pozni impresionisti. A onda smo imali jedan izvjesan broj slikara, značajnih slikara koji su bili avangardni, da počinim tu reč. Znate, i za takvu jednu orijentaciju bilo je vrlo malo ljudi koji su imali ozbiljnog interesovanja. Bilo je, ali to je bilo vrlo, vrlo ograničen broj. Tako da, živjeti od slikarstva je bilo, to su redki slučaj.
Slikar Nedeljko Gvozdenović znao je odlično nekoliko jezika. Davao je časove, ali i prevodio.
Pa, da kažem jednu stvar, moram da se vratim u Mostar. U Mostaru, kao što rekao, možda sam pominjao neko drugo prilici, znate, ja sam se borio da dođem do takvih tekstova, takve literature u kojoj bi ja mogao da dađem odgovore na sva ona pitanja koja se me mučila. Međutim, o takvoj literaturi, pre svega na materinjem jeziku, na srpskom jeziku, nije moglo biti govora. Skoro je ne postojala, nije postojala jednostavno. I imao sam jednog ili dva rođaka koji su znali nemački i oni su imali prilično malo biblioteku, ne tako baš veliku, ali u toj biblioteci zalutale su i poneke knjige koje govore o slikarstvu. I to su za me bili kao da kažu neki prozorčići mali kroz koje se ja mogu da navijem što se dešava u velikom svetu. I to je ono što je mene podstaklo, znate, da pre svega ubrzano studiram tok kako su tekle te studije u gimnaziji, na koja je bila vrlo stroga i solidna i tako dalje, meni je bio suviše spor. Da sam ja ubrzano išao ispred školskih tih zadataka i tako dalje, tih proučavanja sintakse, gramatike i tako dalje. I ja sam se latio, znate, kad sam ušao u taj koliko toliko, to moglo biti valjda negde šesti, sedmi raz gimnazije, tako da sam već mogao da čitam malo sa teškoćama, sa rečnikom, da bome nemački. A onda sam se dao na proučavanje francuskoga i znam da sam ga učio po nemačkim udžbenicima. Tu se Langeša, to je poznata jedna firma nemačka koja se proslavila na svim mogućim jezicima, japanski, kineski, ne znam koji sve je. I to je jedan bio jak razlog i tada, za tada še moje shvatanje života i kako sam je zamišljao taj svoj životni put, to je meni izgledalo, znate, dovoljno. Međutim, kad sam došao u Beograd, ali sam to, kad sam došao u Beograd, da sam čitao italijanski, nemački, francuski, znate, engleski tek docnije. Ja sam se našao jednoj situaciji, treba živjeti. Znate, oslika se nije mogla živjeti, ja sam živo pod vrlo teškim uslovima, mislim, povrdu stana i smeštaja, to nekom ateljevo nije mogla biti govora. I tu sam se onda setio, to se nametilo, tako reći, kao jedino moguće rešenje da dajem časove istih jezika i to mi je obezbedilo samostalnost. Tako da nikom nisam bio na teretu, to mi je onda teško, takav sam bio da bi to bilo teško podneo. Znate, to učenje jezika i ta zaljubljenost u jezike, mislim da kažem, ona je, znate, kako bih kazao, doprinjela da sam ja stekao tu neku samostalnost. To je velika stvar bila za me. Jer ja sam takav čovjek da ja, znate, kao što imate slikara kolega, pa Bože moj, pa muče se, pa pozamljuju, pa ne dovijaju se na razne naše, to za mene nije moglo doći u obzir. I tu sam prosto zahvalan bio tome, to prvo i tim pobudama koje su bile iz druge prirode, znate, da sada iskoristim i to. Znate, razumije se, ja sam i dalje zdražio Bogradi, Beogradi, ja sećam se, kad sam nametala se poređenje sa Minhenom. U Minhenu sam imao biblioteke, raskošne, znate, recimo, kako se zove, Nova Pinakoteka, imala je jedan grafiše za mnog. Znate, tu ste imali 15, onda, ovo sada ne znam, 15.000 knjiga samo slikarstva. Čak imali ste monografije, recimo, na portugalskom. Na finskom. E sad u Beogradu to je što sa svim drugom. Ja sećam se da dođe u univerzitetska biblioteka u Narodne revolucije i tu sam nalazio francuske neke časopise. Ja sećam se Sans des Arts, La Revidar i tako dalje. Da sam mogo da ufatim neki kontakt. Jer zaista je Beograd, sem toga, to su ostrca bila, Beograd je bio pustinja.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja slikara Nedeljka Gvozdenovića, zabeležena 1985. godine.
Mada sam se ja vrlo brzo srodio sa Beogradom kao ponim osnovnim, znate, kako bi ga obeležima, jer kako su te kafale, restorani i onda priredbe, ima jedna stvar koja je ovdje koju želim da istaknem, koja mi nije prosto razumljiva, znate, zašto se, koliko sam čitao, bilo na njima bila tih pokušaja da se nešto kaže, znate, šta je značilo u tom Beogradu, onaj datum, veliki datum, kad je otvoren Kolač je Narodni univerzitet, znate, njiva, ta velika koncentra sala, to je nešto za Beograd bilo jedno obogaćenje, zamislili, oni su davali, znate, po nekim sitnim školama, male neke sale, znate, sjećam se, matematički, prirodno matematički, tu su držali, znate, izvode orkestar i soliste, tako da je na zidu, znate, neki aparati tehnički, na veze sa, to je tako neprijatno, sale, znate, stvarno jednu atmosferu, ne baš prijatno, znate. I kažem, eto, taj Beograd je do 30. to je bilo, dosta je bio sumoran u tom pogledu. Ja sam pomenuo i mogu samo da se vratim na to, znači šta su značili recimo koncerti koji zvali Collegium Musicum. Znači, to su izvodili džaja i neki profesori univerziteta, naučnici koji su svirali violine, flaute, ne znam koje su instrumente. I Miloje Milojević je bio taj koji je mnogo zadužio taj, mislim, doprinuo tom podizanju kulturnog nivoa. Davali su, recimo, staru muziku italijansku, znate, 17. 18. vek, to su divne stvari bile, znate, izvaredne. To je posebna atmosfera, mi smo mlađi tu, znate, bili smo, predstavljali smo najveći, možda, 3/4 publike, znate. I to je polako, znate, davalo, podizalo taj to opštu fizionomiju Beograda, dobio je nešto od kulturnog centra.
Slušamo sećanja na grupu 12 torica.
To je bilo 37. 8. godine, znate. Od, kažem, do 37. godine, znate, ja sam prvi put izlagao 30. 29. tako nešto. Onda, znači, 7 godina, ja sam polako sticao prijateljstva među slikarima, uspostavljao kontakte, prisnije i tako dalje. Tako da, kad sam, mi smo se viđali, posećivali smo se uzajamno, sretali su raznim simpatičnim kafanama gdje smo mogli da posedimo i tako, da porazgovaramo. I onda se ta spontano došla na tu ideju, jer se uspostavila izvjesna bliskost, znate, pa onda razumije se to sve, ne može to drugačije zamisliti bez jednog izvjesne mere uzajamnog poštovanja. Znate. Tako da ta ideja je prosto nekako spontano izrasla, tako reći, nametla se, da kažem, da formiramo jednu grupu, da izlažemo, veći paviljon je postojao, podignuti paviljon, to su 30, ne bi, mislim, 30 tek podignuti, tako nešto, oko 30, ne znam tačno. I mi smo, da kažemo da jednu stvar, znate, kad se kaže grupa, uvek se misli na to da su ti članovi te grupe, da njih pokreće nekakva ambicija da oni nešto novo donesu, da ne znam da. Ne, mi smo, naša želja bila, znate, da u toj, možda se reći, prilično patrijarhalnoj sredini, da tako nekako potrebi neko drugo reč, da doprinesemo podizanju ukusa, da ljudi vide kako se, pola svega toga što mi daleko bilo svih je, svega što je ekscesno. Mi smo bili slikali tako kako je se onda u jednom izvjesnom do izvjesnoj meri kako je išla ta naprednija jedna orijentacija u velikim centrima europskim. I s te strane naša izložba, moram da kažem, znate, za onaj tadašnji svijet, mislim, koji je već pratio slikarstvo, bila je kao nešto, to šta je to nerazumevanje. Toliko je to bio taj Beograd. Znači, on imao slikare koji su imali svoju poštovalce i tako dalje, ali mi s njima nismo imali kontakta. Znači. Mi smo se osjećali drugim svetom i nije to bilo nekakve borbe i tako dalje, ali to su dva sveta. Thank you.
Umetnici su uvek imali omiljena mesta gde su se okupljali.
Moram da kažem sva da je tu nastala jedna promjena. Ne znam šta je uslovila tu promjenu. Kad sam ja došao u Beograd, 6. 7. 8. znate, pa i 25. 4. ja nisam tamo bio u Beogradu. Znate, slikari su se okupljali mahom u Moskvi. Moskva je bila, znate, da Moskva, nekako da kažem, danas je postala ona nekako demokratizovala se, znate, ali onda je ona čovjek skromni, čovjek te prosto nije osuđivo da uđe kao nekakav hram, znate, i tu se okupio Rasko Petrović, Crnjanski, pa onda čak i ovi stari slikari, znate, Predić, pa Ivan Radović, da i ne nabram, mogu sjetiti svi, znate. Oni su za mene postari, znam, po 8 godina, to je velika razlika, to su drugačije osjeća da življa u tim mladim godinama. I oni su, moram da kažem, vrlo tu nekako stvorili jedan, nešto je tu zračilo iz te sredine. Mi smo to znali, bilo neki mlađi slikarac koji su ulazili u to društvo, pomalo se možda i nametali i tako dalje, ali je to bio, koliko se sećam, znate, jedini lokal gde koji je privlačio, mimo je tako bila nekakva ta posebna neka atmosfera tamo, to kafani koja je pogodovala, odgovarala slikarima.
Nedeljko Gvozdenović je bio i profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu.
Ja moram da kažem da baš izrazito šaljivi, ne mogu da sjetim, znate, ali nego tek kad sam završio, da kad sam izašao i da kad sam ušao u penziju, znate, onda sam načuo da su, da među tim mladim ljudima, znate, koji su ih također izašli da vršili akademiju, da su bili u opticaju nekakve priče, znate, koje su bile smešne, recimo kako ja ulazim u klasu, sjećam se toga, ja sam sam smejao. I kako ja, kao kad uđem u klasu, znate, bacim brzi pogled i vidim tamo nešto šta rade ti mladići, onda neki rad koji mi se ne sudi, koji mi nervira, ide mi na nerve i tako dalje, onda ja, pošto nisam imao običaj da idem da tamo skidam kaput, šeši i tako dalje, ja onda šeširam, vidim pa zaklonim, ako da ne vidim, to je izmišljoci, znači što simpatično, ali ne, nije da rekao, ja sam bio u tom pogledu prema studentima, znate, uvek sam jako vodio računa, znate, da ih ne povredim, nije osjetljivost, znate, mislim da kažem nešto, znam da sam bilo nastavnika koji strese se tako reći na nešto to, briši i tako dalje. Ne, to nikad, ni slično to ne, znate. Uvijek sam, znate, polazio iz jednog ubeđenja da ne smijem njegovo osjećanje nekako dostojanstva da povredim. Znate. Jer onoga časa ako je povređen, uvređen, on više ne može ni da sluša ono što ja govorim. Znate. Onda već je to oslabljeno, znate, taj efekt.
Na pitanje da li izdvaja nekoga od svojih studenata, profesor je rekao:
pa, rekli ste nekog, ali ja bih mogao da navedem prilično broj tih mladih ljudi, devojaka, razumije se, koji su mi ostali u dragom sećanju. Znate kako, ja sam bio nešto stari, da bome, oni su bili mladi, 22, 3, 5 godina i tako, i uvek jedno sveženje za mene bilo kad uđem u klasu, i oni izvesni, da bome, svi, znate, nego oni izvesni koji su sa velikom pasijom obavljali taj posao, su pokušavali da savladaju te probleme, da preskoče, ne preskoče, nego da se familiarizuju, znate, sa onim što čini suštinu slikarstva. Upravo one stvari koje su najneuhvatljivije, znate, mene uvijek to izazivalo da tu pokušam na tom terenu da im pomogu.
Momo Kapor, sećanje na profesora Gvozdenovića.
Ja sam imao sreću da studiram kod jednog najboljih profesora koji me primio na klasu, jer su tad profesori primali studente. To je akademik Nedeljko Gvozdenović, sjajan slikar, vrlo strog čovjek, neženja, s kojim sam se družio kad sam završio studije, naravno, i koji je dolazio kod mene kući na večere i gledao me zaprepašten. I moju decu rekao, kako vi možete da slikate sa decom i oženjeni, mislim, to je njemu bilo grozno. On je živio sam kao asketa, kao pustinjak, kad bi neko hteo da kupi njegovu sliku, on bi prvo morao da se uveri šta on ima od slika pre toga da bi mogao da kupi njegovu sliku. Tako jedno me zvao očajan, da je utvrdio da neki koji skupili njegovu sliku pa ga pozvali na večeru imaju goblen, što je njemu bilo užasno. Dakle, sa njim u klasi je bilo 10 štafelaja, jedan do drugog, to je bilo 3 godine, treća, četvrta i peta, svi smo zajedno radili. On je dolazio subotom, tad se subotom radilo, dolazio subotom u 10, skinuo svoj šešir, pozdravio nas u mandilu i krenuo od štafelaja do štafelaja da vrši korekturu. Ja koji sam dolazio malo kasnije, zgrabio bi nečije platno već gotovo prislonjeno u zid i preko njega na brzinu naslikao mrtvu prirodu ili akt koji je tu stajao. On bi došao i vrlo ozbiljno rekao da obratim pažnju na sivu boju, na plavo. Ja sam sa zahvalnošću to primao, ali sve skupa mi nismo za vreme studija progovorili više od 100 rečenica. Priča je počela tek kad sam ja završio studije, kao njegov najbolji student. Onda smo počeli da se družimo, da razgovaramo, onda sam u stvari otkrio ko je on. On je bio toliko fini da su ga zvali Markiz. Thank you.
Slušamo sećanja slikara Nedeljka Gvozdenovića. Bio je jedan od osnivača grupe Šestorica.
Šestorica, to je već izmenjena situacija, to nije Beograd. To je okupacija iza nas. Mi smo ušli u tako jedan period gde smo se mogli da predamo zaboravu to što smo doživjeli u toku okupaciji i tako dalje. E sad, bile imate u početku, moram da kažem, jer bila je, že to je trajalo valjda jednom 4-5 godina, teški 4-5 godina, kada su u našoj, ovi koji su najodgovorni bili za prirodu, orijentaciju kulturnog života celokupno, znate, bili smo, kako bi da kažem, vodilo se računa o nekoj da kažem, potrebno je bilo činiti napor da se usaglasimo svoj stav i u nastavi i oko rada, aktivnosti u javnom životu, da usaglasimo to sa principima socijalističkog realizma. To je ovako bilo malo jedno vreme, to je nas. Neki su se pokušavali da se snađu, međutim, mali je broj, moram da kažem, znate, tih realizacija koje će ostati, koje su preživjeli to vreme. Ali to je već posle kidanja sa Staljinom, znate, 1948. godine, dakle, ne odmah baš tih dana, ali nije bilo prošlo 7-8 meseci. Ja mislim, kad je bila ona sednica jedna u Akademiji nauka u Ljubljani, na kojoj je Kardelj bilo odlučno, bez ikakvog okolišanja, znate, najavio taj to kidanje s tom orijentacijom. E onda je već moglo se, znate, raditi, mogli smo da obuhvatimo šire teme, motive i tako dalje. I kad je se to na neki način već stabilizovalo kao jedna normalna situacija, e onda smo mi, to je moglo biti, ja se već ne sjećam pravo da kažem ti datum, da li 51. 2. 3. ne sjećam se, mi smo onda osnovali tu grupu i moram da kažem, kao i ona od 12-orice, i tu smo bili daleko od nekih ambicija, znate, da mi sad otvaramo neke vidike, ne znam šta, znate, nego da prosto pokažemo kako se jedno više manje umerena jedna orijentacija, onda i nije bilo, da vam kažem, tako baš ni u svetu velikom, na zapadu nisu bile tako naglašene, tako skoro do agresivnosti naglašene tendencije koje bi išle kao nekim, kao što imate danas, recimo danas je taj raspon ogroman između najtradicionalnije, znate, jednog shvatanja tradicionalnog slikarstva i onoga što je kako predstavlja špicu avangarde. Znate. E mi smo onda izložili te, da smo jedne, dve izložbe, imali smo 3-4 izložbe, mislim, mi izlagali smo i u Sarajevu, u Banja Luci, Splitu, ne znam gde još, mislim, ta tri mesta, i te su naše slike, moram da kažem, bile primljene, bile, one su za nju već se formirala, da kažem, jedna izvesna, jedan sloj ljudi koji su zaista pratili sa puno simpatije i razumevanja, moram da kažem, da te to što smo mi, što je nas, pa, kako bi kazao, oduševljavalo i što nas je prosto izazivalo da u tom pravcu, znate, damo što možemo bolje. Thank you.
Nedeljko Gvozdenović je svu svoju imovinu, u kojoj je osim kuće, ateljea, knjiga i novca, bilo preko 100 slika i crteža, poklonio Beogradu, pod uslovom da se osnuje legat.
Znate, ja sam tako imao sve jednu situaciju sređenu, ja sam bio nastavnik i tako se stane za me više nisu me pritiskivale te brige kako ću sastaviti s kraj s krajem. Znate, pošto sam ja inače bilo da reč o nekom odevanju ili israni ili nekim željama da putujem i tako dalje, to je bilo vrlo skromno. Znate, ja sam sa onim sa izvestnom prodajem, izvestnom meri tih slika, bilo je 30 senata, to je, mislim, to bi padalo negde 56-55 i tako dalje, ja sam mogao sebi da dozvolim da ne žurim s tom prodajom. I onda se desilo ovo, da sam stvari koje sam smatrao, koje sam cenio kao izuzetne po značaju, ja sam ih ostavio, nisam htio da se odvojim od njih. U tom, tim prvim, da kažem, to su godine možda, ja nisam imao nikako jasno predstavu o tome šta da radim s tim slikama. Prosto da je nek stoje tu, da ih gledam ili negdje pokažem nekim prijateljima i tako dalje, neka interesentima da ih kupe i tako dalje. Ali, vreme prolazi, znate, meseci, godine, taj broj postaje se veći, tako da sam počeo skoro mi zauzima mesto. Znate, i što da radim s njima? E onda sam u razgovoru sa prijateljima, moram da kažem da je tu udeo pokojnog Vlade Trifunovića presudan bio, znate, kad on meni dao ideju da ja to poklonim i tako dalje, i tu sam onda krenuo. Pa, znate, nisam od prve našao najbolje rešenje, bilo je to teškoća, ali to manje interesantno, ali uglavnom, znate, ja sam ipak našao ovo rešenje koje i danas smatram da je najbolje.
Na kraju čućemo o slikarevom boravku u Parizu.
Pa, mogo bi da pomenem, znate, jedna stvar koja možda nije toliko popularna, nije na širu publiku. Što je za me značio prvi odlazak veza sa Parizom? Ja sam 36. godine dobio stipendiju francuske vlade. I moram da kažem da sam ja, i sad mi nije jasno na koji način, šta je, kako se to sve bilo razmišljano, ipak je prošlo toliko godina, znate, koja su na neki način predodredila, uslovila taj zaokret na tu tehnologiju čisto i koncepciji slike same. Radio sam, znate, mogu da dam jednu šemu ovako, možda će to biti manje interesantno, ali ipak bit će ljudi koji će to možda interesovati, znate. Ja sam obično, kad sam se spremio recimo za ulje, znate, ja sam pravio na motivu koji me interesuo, se stada bio više vezan za motiv direktno nego što je to slučaj tocnije, posljednjih 20 godina ili 25 godina. I ja sam onda radio, odlazio tam na taj motiv, da kažem, i pravio skice na ulici, periferija Beograda, kako sam dao časove, to se vezivalo, znate, ja sam onda to malo po tim ulicama špartao, se kaže, te periferije do druge. Tu sam nalazio divne motive koje i danas ja taj Beograd kad vidim, znate, skoro me takne me neko iskušenje da nešto u tom smislu ponovim, znate. I kad nakupim dosta ti, znate, odnesem u atelje, pa te skice male zabeške, pa onda njih pravim neke probe, razmišljam o tome, jednostavno, ovo kome akvarelom u ruci. I kad mi se učini da sam našao odgovor na sva pitanja, znate, onda se bacim na platno. Ali ja nisam bio kadar da radim, znači, sukcesivno u slojima i jedno preko drugove, tako da čekam da suži se sve te komplikacije tehnološke. Ja sam morao prosto u jednom naletu, znate, da u jednom, jedna seansa koja traje možda svega sat, dva, ne, možda dva sata, dobro, recimo dva, tri sata, i sad što kažu, džaj, bu, šta bude. To je sve bilo do Pariza. Onda se neosetno, ja ne znam, su nekoliko mjeseci bilo dovoljno, neosetno se javljala promjena. Da je negdje da gradim pred motivom, nego da oslobođen od onoga neposrednog pritiska, da tako kažem, oni činjenica vizualnih, znate, da pokušam da u jednom kako bi sa četkom u ruci da razmišljam, znate. I tako to su, onda se već nastala, znate, jedan metod da se ređaju seanse, jedna, druga, treća, četvrta, čekajući da se to osuši i tako dalje, prođe 15-20 dana.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba i sećanja slikara Nedeljka Gvozdenovića, koje je zabeležila Sanja Čupić 1985. godine. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Blažo Rejičević, Dobrivoje Trivković i Vladimir Putnik. Thank you.